Latvijā, pats labākais visā Latvijā, kontinentā, planētā, jā, jā, jā. Mans tētis ir vispačākais uz visas pasaules, tas tāpēc, ka viņš Jēzumi.